hieraŭ en Bruselo okazis laŭvica pindrenkonto de la Eŭropa Konsilio, dum kiu oni parolis pri manieroj solvi la enmigrokrizon. Laŭ la pola ministro por la eksterlandaj aferoj Grzegorz Schetyna, la uniaj landoj devas decidi pri la protekto de la eksteraj limoj, pri centroj registrantaj enmigrantojn kaj ne envivigi la regulojn pri aŭtomata disdividado de alvenantoj. Por la radia programo Romo Fo Fomo Schetyna diris, ke Pollando ne cedos rilate al envivigo de la devo en la Unio pri deviga mekanismo dividadi enmigrantojn inter la unuopaj landoj, por kio pledas Angela Merkel. Ni ne cedos antaŭ Merkel, ĉar tia estis kaj estas interkonsento kaj tiun starpunkton en pli multo subtenas la Unio. Ŝia ideo signifas katastrofon por Eŭropo.